Qalampirdan gapiramiz. Isroil xavfsizlik kuchlari kecha 13 may kuni Sharqiy Quddusda Al Jazeera muxbiri Shirin Abu Aklining dafn marosimiga bostirib keldi. Ular rezina tayoqlar bilan urib, marosimda qatnashganlarni tarqatishga uringan. Telekanalning voqea joyidan xabar berishchi, Isroil hukumati falastinliklarga Fransiya shifoxonasidan xotira marosimi o'tkaziladigan katolik cherkoviga piyoda borishga ruxsat bermagan. Politsiya dafn marosimiga hujum uyushtirib, uning ishtirokchilarini shifoxona darvozasiga qaytarishga majbur qilgan. Isroilliklar o'ldirilgan ayolning jasadi bo'lgan tobutni dafn arafasida cherkovga yetkazishni talab qilgan. Eslatib o'tamiz, Qatarning Al Jazeera telekanali jurnalisti Shirin Abu Akli Falastinda Iordan daryosining g'arbiy sohilidagi otishmada halok bo'lganda. Telekanalga ko'ra, 51 yoshli jurnalist 11 may kuni ertalab otishma sodir bo'lgan Jenin shahridagi falastinlik qochqinlar lageriga isroillik harbiylarning bosqinini yoritgan. To'qnashuv vaqtida pressa yozuvi uchirilgan o'q o'tkazmaydigan jilet kiygan Abu Aklining boshiga o'q uzilgan. Jurnalist shifoxonaga olib ketilgan, biroq uni qutqarib qolishning imkoni bo'lmagan. U bilan birga Al-Quds muxbiri Ali Samodi ham yaralangan. U hozirda shifoxonada ahvoli barqaror ekani aytilmoqda. Al Jazeera Shirin Abu Aklining o'ldirilishida Isroil xavfsizlik kuchlarini ayblab, buni xalqaro me'yorlarni buzuvchi sovuq qonli dahshatli jinoyat deb atadi. Isroil mudofaa kuchlarining iddaosicha, qurollangan falastinliklar jurnalistni tasodifan otib o'ldirgan bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.